Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Žinių radijo verslo pozicijoje, šįryt ekonomistas profesorius Raimondas Kuodis, labas rytas.
Sveiki.
Pensijos auga 13 eurų nuo spalio pirmos dienos, vėliau dar daugiau, bet turbūt klausimas, kaip ekonomistui galėtų skambėti šiek tiek kitaip, ne tiek dėl tų 13 ar ten 40 eurų, bet apskritai, mes regione turim tikrai na, neprastą ekonomiką, augimą neprastą, bet pačias mažiausias pensijas, ar su Lenkais, ar su tais pačiais Estais, Latvijais lyginant. Kur jūs ieškotumėt atsakymo, kodėl?
Ta atsakymą mintinai visi žino. 14 metų apie tai šnekam, apie tą mažiausią biudžetą Europos Sąjungoje, arba beveik mažiausią. Kadangi pensijos yra iš esmės finansuojamos iš na, socialinio draudimo fondo, o jo pajamų šaltinis yra na, socialinio draudimo įmokos, tai jeigu šalyje milžiniška šešėlinė ekonomika, jeigu šalyje milžiniškas gyvulių ūkis su mokesčių nemokėjimu ir visokiom legaliom lengvatom, tai turim tą, ką turim, o turim vaizdą, kuris nu, yra pokraupis.
Kodėl ten šešėlio nėra? Latvija, Estija, panašios kultūros, panašios tradicijos, panašus ten istoriniai paveldai. Ir vat kažkaip mes turim šitą girną po kaklu.
Latvijai gana panašus į mus, tiesą pasakius, Estai žymiai geriau tvarkosi, pas jos nėra sakau, tokios gausybės lengvatinių verslo darimo formų, visokių verslo liudijimų ir panašių dalykų. Kas lemia, kad jeigu mes turėtume jų biudžetą, santykinį mokesčių surinkimą, tiek kiek jie surenka procentais nuo savo bendro vidaus produkto, tai mūsų biudžetas būtų 2,5 milijardo. Eurų didesnis. Ne? O mes paprastai kalbam apie ką. Mokytojams nėra 5 milijonų, pensininkai gaus ten 15. O čia
300,
kalba, čia kalba eina apie 2,5 milijardo. Nu, tai yra rimti pinigai. Na, tai mes pensijoms skiriam 2 kartus mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis procentais nuo BVP. Šitie pinigai nėra pavagiami. Tu negali sakyti, kad kažkur čia nubyra pakeliui pas pensininkus. Ne, visi pinigai pasiekia juos. Bet tai yra tiesioginė priežastis didžiulios armijos žmonių skurdo, nes tų pensininkų Lietuvoje senatvės yra beveik 700 tūkstančių, na, apie plius dar kitų, grubiai tariant, arti milijono žmonių tiesioginė skurdo priežastis, nes vidutinė pensija yra beveik, nu, iš esmės yra tokia pati kaip skurdo riba. Tai štai jums ir atsakymas, jis senas kaip gyvenimas.
Bet vis kiekviena valdžiagi čia pučia kapišoną kaip šešėlį guldys ant menčių ir štai ir premjeras kartoja, kad čia viešins visus tuos, kurie šešėliauja. Čia ko trūksta? Valios, drąsos, supratimo, ko čia trūksta?
Trūksta tiesiog atsakomybės, trūksta profesinės savigarbos ir tiek. Nes jeigu partija ateina į rinkimus žadėdama rimtą mokesčių reformą ir esu padėjęs na, suprasti problemos mastą, pasiūliau sprendimus su sodros įmokų sujungimu, su sodros išskaidrinimu, kad žmonės neštų tos pinigus kaip į banką, o ne į kažkokį bendrą katilą, kuris vadinasi gyventojų pajamų mokestis vienas, nes tai yra didžiausias gyventojų pajamų mokestis. Tai mums jį reikia paversti iš mokesčio tuo, ko jis turėtų būti, skaidrių taupimo senatvė instrumentų. Tada ir šešėlis gerokai sumažėtų, ir vokelių paskatos na, gerokai kristų imti ir panašiai. Bet kas prasideda po to? Prasideda improvizacijos. Prasideda kažkokie tai abejonės, vyriausybės programa tampa prastesnė negu partijos programa, nes jau ten kažkas kažką atskėdė, kažkokie socdemai prikišo ranką. Pas socdemus amžinas nesuvokimas savokų, kas yra pajamos, kas yra progresiniai mokesčiai, kada sistemos yra progresinės, pas jos to suvokimo nėra ir jis niekad neatsiras, nepaisant to, kad 100 kartų jiems yra aiškinta, rodyta, siūsta medžiaga su kaip sakė, Nobelio laureatų išvadom, jeigu savom netiki. Bet tai jie vėl truktų žodžių, vėl iš pradžių ir toks gaunasi jo valėlis, kuriame prasideda toksai, kas atnešė pasiūlymą, kaip čia jis dabar politiškai dera, prie kokių nors šansų išgelbėt koaliciją ar panašiai. Nu tai va taip šalis ir gyvena. Bandymai rūpintis savo reitingais yra korupcijos forma, nu akivaizdu. Tauta renka tave daryti darbus, kuriuos reikia daryti, o ne rūpintis savais reitingais ir panašiai. Nes kai tu viešajam darbe rūpinės savim, Tai ir atitinka korupcijos apibrėžimą.
Bet be reitingų turbūt ne kiekviena valdžia negali važiuoti prieki be pasitikėjimo
tam tikrą visuomenę. Mes taupom reitingus, vengiam rimtesnių sprendimų, problemos gilėja, tada ateina kažkokie kiti populistai, vis tiek tave sumuša, nes tu nieko neveikiai, tu buvai daug prižadėjęs, tada laimi kiti reitingai ir taip toliau. Ir metai bėga, va, sakau, suvokimo problemos, dėl to neadekvataus biudžeto praėjo 15-17 metų jau ir nieks nesikeičia, todėl kad politinė sistema nesugeba sugeneruoti, surasti tą politinę valią. Tad yra toks rusiškas vardas valia, Valentina, reiškias, jin kažkur visą dingus, reiškias, ir jai suverčiama viskas, jos vat nėra, ji kažkur dingus, tai mes nieko negalim daryti. Nu, tai absurdiškai skamba.
Tai gero įspūdžio nepalieka profesorių nauja vyriausybė, na, santykinai nauja, jau kokia nauja, metai toj bus.
Na, gera vyriausybė visat pasižymi gerų suvokimų, kas yra prioritetas, taip? Ir nepuolama, kaip sakant, svarstyti apie tautinius kostiumus, apie gimdymo namuose reglamentavimą ir kitas smulkmenas santykinės, tol kol nepadaryti svarbiausi dalykai. Mokesčių reforma, socialinio draudimo reforma, teisingumo reikalai, štai prezidentė, na, šaunu, kad jin tą padarė, bet kiek metų praėjo, kol OECD prikišo mum, kad šalyje bausmių sistema tokia, kad dažnai apsimoka nusikalsti. Tai kodėl taip atsitiko? Todėl, kad teisininkams, kurie niekad nėra turbūt mokėsi teisės ekonomikos, buvo duota formuoti šitą sistemą. Panašu, kad įvyko fiasko, nes prezidentė turi įsikišti, OECD sako, kad štai pas jūs yra tokie dalykai, kad žmogus pavogė milijoną, gauna ten
porą tūkstančių
baudos, liktinai kažką. Dar būdavo tokių atvejų, kai žmonės nukerta kur nors jam trukdančius ten kokius ąžuolus kieme, naina prisiduoda į teismą, gauna tai kaip lengvinančią aplinkybę, susimoka jokingą baudą, reiškia, ir na, taigi tauta tai visą tai mato. Mato, kas vyksta su statybų reglamentavimu, kokie gudra odegiai, perka kažkokius betono luitus, paverčia jos milijonais. Akivaizdu, kad politikai, kurie parduoda tos betono luitus miesto savivaldos lygmenyje, nu, jie irgi yra arba bepročiai, arba korumpuoti, vienas arba kitas. Nu, ir aišku, daugiuma tų dalykų beje vyksta mieste, kaip sakant, reiktų sunerimti liberalų merui.
Žiūrėkit, o šiaip eurobarometras rodo čia kainos žmonėm, pikčiausia, svarbiausia problema. Premjerą kalbinu, jis sako, kad kai kurie verslininkai be 20% pelno maržos nieko nenori daryti.
Na, kainos yra, iš esmės, priklauso nuo dviejų tokių svarbiausių dalykų. Pirma, jeigu atlyginimai smarkiai viršia našumo augimą, tai mes turim produkcijos vieneto sąnaudų didėjimą. Ir tada verslui belieka dvi išeitys. Arba jisai mažinasi savo pelno maržą, kad neleistų kainai padidėti, arba bet paprastai jie taip nedaro. Nes verslas irgi turi uždirbti, turi padengti paskolų palūkanas, kitas sąnaudos, gauti kažkokį normalų pelną. Kas Lietuvoje vyksta su atotrūkiu tarp našumo ir algų? Čia toks dažnas klausimas. Tai. Labai nieko ypatingo, tiesą pasakius, nėra įvykę. Per pastaruosius 15 metų algų didėjimas maždaug aplenkė našumo didėjimą 2% per metus. Kas yra normalus infliacijos lygis. Bet ta infliacija yra labai cikliška, arba tas atotrukis tarp našumo ir darbo užmokesčio didėjimų irgi yra ciklinis. Pakilimo laikais algos aplenkė našumą, kainos linkusios didėti, tačiau visiškai priešingi dalykai vyksta nuosmukio metu. Po pirmosios Rusijos krizės, po šitos globalinės krizės, kaip tik našumas sumažėjo mažiau negu sumažėjo algos, sakykime, ir panašiai. Tai per 15 metų mes esam daugiau mažiau normaliai atrodantis, tačiau aišku, šiuo metu ir ypač po euro įvedimo įvyko tam tikras lūžis, pirmiausia, paslaugų kainose, taip, nes daug paslaugų pabrango, nes žmonės pradėjo reikalauti didesnių atlyginimų, emigracija nemažai čia prisideda, na, tai, kad mažėja tų bedarbių ir kvalifikuotų bedarbių ypač. Na, tai šitie dalykai yra logiškai paaiškinami. Akivaizdu, kad žmonės nemėgsta logiškų paaiškinimų, jie negali stebėti viso paveikslo, jie seka arba kainas, arba atlyginimus. Jie paprastai suakcentuoja tai, kas brangsta, nematydami, kad galbūt komunalinės paslaugos nebrangsta, degalai nebrangsta, pramoninės prekės, iš esmės netgi pinga dėl geresnių technologijų, bet žmonės suakcentuoja tai, kas jiems svarbu. Na, dažnai tas pasipiknimas būna pagristas, sakykime, pensininkams vienodai turbūt degalų kainos ar ten kokių nors kompiuterių kainos. Jie pinigų te turi tik tai maistui, komunaliniams ir vaistams. Bet reikia žiūrėti, kaip atlyginimai, ar jie bent jau lenkia infliaciją, sakykime, našumo didėjimo tempų. Jeigu taip yra, tai yra normali padėtis. Jeigu taip nėra, tada aišku iškyla problemos. Ir vakarų pasaulis turi milžinišką problemą pastaruosius 40 metų, kai leido algoms atsilikti nuo našumo augimą.
O kaip taip įvyko?
Nu, tai čia ilga šneka apie finansializaciją ir neoliberalizmą, bet iš esmės dėka šitų dviejų procesų. Todėl, kad darbo galios buvo gerokai susilpnintos, tiek sąmoningai, daužant profsąjungų, sakykime, judėjimą, tiek nesąmoningai per globalizaciją, didesnę konkurenciją su naujom kylančiom ekonomikom. Ir kas gavosi pasiekmėje, algos kyla labai lėtai, sakykime, vidutinė amerikiečių šeima dabar uždirba tiek pat, kiek prieš 40 metų. Jūs galite to pasitikėti, realia išraiška, kiek jie gali nupirkti. Bet pagaminta per tą laikotarpį žymiai daugiau prekių. Kaip tas skirtumas nuperkamas? Iš kredito, iš skolos. Tai yra žmonės verčiami lysti į skolas, ta prasme, jie neturi valios atsispirti šitom pagundom. Skolos didėja, bankams tas labai naudinga, nes jie tos kreditus sukuria iš oro dalina ir uždirba krūvas pinigų. Bet visa tai baigėsi finansų krizė, kurios metu ką tik visi gyvena.
Mato tokių Lietuvoje vatorinių tendencijų iš oro pinigus daryti?
Be jo, nes finansų pasaulyje paprastai dirba trumparegiai žmonės, dauguma žmonių beje trumparegiai, visi nori kuo geriau pagyventi per savo karjerą darbinę, tarkim. Na tai kas, 2004-2007 metų nekilnojimo turto burbulas buvo finansializacijos viena iš apvijų Lietuvoje, arba greitųjų kreditų bumas, kur įklampino kelis šimtus tūkstančių žmonių Lietuvoje. Rimtai įklampino į šitą kilpą ir Lietuvos bankas priešinosi nuo pat pradžių šitam judėjimui, bet kokios opozicijos sulaukdom Seime, iš kai kurių partijų, na, neminėsiu aš čia gal, žinom jas visi, reiškia, dėžučių tos skandalus, kur priešingai buvo sakoma, kad reikia palikti šitą sektorių ramybėj, tegu jis toliau klampina žmonės, čia laisva rinka, visa kita, nors tu jiems sakai žmoniškai, sakau, tai yra privatus biznis su dideliais pelnais, kuris socializuoja kaštus. Jeigu kažkoks žmogus nebegali grįžti darbo rinką, nes antstoliai žvejoja, nes jis per valios trūkumą įsisuko į kažkokį tai skolų karuselę ir jis dabar valgo karito sriubą, tai yra socialiniai kaštai, kurios srebia kiti, šeimos srebia ir visa kita. Na, tai su tokiais dalykais tenka kovoti. Kaip sakant, jeigu nebūtų tokio politikų, merkantilizmo, sakyčiau, tokiais atvejais, galėtume lengviau sutvarkyti tokius reiškinius, bet deja, kol juos sutvarkai, jie spėja pakankamai užaukti.
Pavysime esti, ar jau pabėgus jinai negrįžtamai?
Na, mentaliteto prasme, aš abejoju, kad tai greitai įvyks, ten kažkaip ir ramiau reikalai vyksta, tenais politikai kažkokie ramesni, jie turi kažkokį ilgalaikį tikslą, jie turi savo marketingo strategiją, tą elektroninę Estiją, čia leis kažkokias kriptovaliutas ir visa kita, kol mes čia murkdome su tautiniais kostiumais ir gimdymo namuose reglamentavimu, tai nepanašu, kad šitoj plotmėj mes tuos Estus pavys.
O tai ką reikėtų, profesoriau, daryti 1, 2, 3, kad bent prisivytumėm, jeigu nepavytumėm ir neaplenktumėm?
Na, šaly trūksta strateginės disciplinos labai smarkiai. Mes nežinom, kur mes einam, nors yra pakankamai išmanančių žmonių, ką reikia daryti, kaip daryti. Tos disciplinos nėra todėl, kad Seime žaidžiama registratūra. Taip, vieni kažką registruoja, kažkur kažką nugirdo, kiti kažką priešingo registruoja. Tai tas tampimas laivo į kairę, į dešinę, pirmin atgal, jisai labai stabdo mūsų progresą. Ir strateginė disciplina, reiškia, kad mes turim žinoti, kas yra prioritetas. Mes negalime vieną gretą statyti, sakau, gimdymo namuose ir kokios nors mokesčių reformos nebuvimo. Tu padarysi vieną, bet sakysi, ai, nepadariau kito ir tarytum čia neutralizuojantis vieną kitą dalyką. Tai tikrai reikėtų kažkokios strateginės disciplinos įstatymo šalyje, kuris galų galiai tvirtintų ir tą kaštų naudos analizę, kuri leidžia, kurios nebuvimas iš esmės leidžia švaistyti milžiniškas lėšas, ypač europinių pinigų. Jisai leistų disciplinuot politikos darymą, sakykim, kad būtų kažkokia nacionalinė programa, o partijos galėtų teikti pasiūlymus tai programai, o ne prieš kiekvienus rinkimus surinkę paprastai tos negausius intelektualinius išteklius, bandyti sugalvoti kažką tokio savo, prikaišyti kažkokiu tai ten burtažodžiu, darna, neaišku, kam ką tas reiškia, kodėl čia Lietuvai staiga reikia tų 5 darnų kažkokiu, ateis kokie nors žalieji, sakys žalia ir taip toliau. Tai jeigu mes norim turėti rimtą projektą Lietuvą, tai mes turim projektinės valdysenos principus įsitvirtinti ir kad to laivo netampyti visas pusės, kaip kam šauna į galvą ir kas kaip išmano. Nes priešingų atveju, tai būsim ten, kur esam. Turim krūvas už pralistų, kaip sakant, geriausių momentų daryti reformas. Visi sektoriai dabar probleminiai, pažiūrėkit. Aukštasis mokslas, švietimas, sveikatos apsauga, čia dar gresia bombos didžiosios dėl senėjančios visuomenės, teisingumo reikalai, mokesčiai, socialiniai reikalai, viskas užleista.
Kaip ten yra toks posakis, kad situacija pagerėtų, jį turi pablogėti, gal čia jis tiks mums?
Na, bet ar tai yra sąmoningo žmogaus trajektorija? Beveik nustipti, kad prisikelti iš pelenų. Nu, gal geriau nepadaryti taip, o sakau, šiek tiek sąmoningai.
Bet jūs sakėt, protingų žmonių kompetencijos lyg ir turim.
Niekas čia nepuola naudotos kompetencijos, nes kiekvienas yra mandras, kiekvienas Seimo narys viską supranta, registruoja. Sakau, atėjęs iš belnės žino kokios srities, jis drąsiai registruoja kosminės svarbos pasiūlymus, bet dažnai ir, kaip sakė Bražinskis, kosminio kvailumo kai kada. Nu,
taip, bet Seimo nariai dirba pagal tokį interesų grupių scenarijų, vat kas atneša kokią mintį, kas pastumė jį, taip ir matyt registruoja, ar ten vieša ir privati kontora ar komercinė kokia.
Ne, tai žinoma, mes matėm, kaip įstatymų projektai, pasižiūrėjus tiesiog į kompiuterinės laikmenos.
Kur jie kuriami buvo.
Jo, kur jie buvo kuriami, bet lobistai turėtų skaidriai teikti savo pasiūlymus raštų formą į kažkokią tai, tarkim, Seimo teisės aktų bazę, kad visi matytų, kas kokį laišką parašė. Šitą siūlymą aš nežinau, keliolika metų per Transparency International mes esam siūlę, kad taip turėtų atrodyti teisėkūra, o ne kažkur slaptam kambarėlį, kažkas su kažkuo susitinka ir už kažkokias tai paslaugas atneša tau parašytą teisės projektą, o tu išvertęs akis, neši jį kaip savo, įseimo ten kokį nors komitetą. Nu, tai irgi korupcija. Nu, lobizmas yra... turėtų būti vykti kitaip. Jis turi vykti argumentų pagrindu, skaičių pagrindu. Ir aš tikrai nemanau, kad čia reiktų uždrausti kokiem nors alkoholio pramonės ten atstovams gintis nuo didesnių akcizų argumentais. Tegu jie tai rodo skaičiais, kad kaip tai paveiks mus, kaip mes konkuruojam su kitom šalim. Tegu jie ginasi skaičiais ir argumentais, bet ne pakišom, ne kažkokiais slaptais aktais ir slaptais raštais, kurių visuomenė net nemato galiausiai. Mes net nežinom, kokiu pagrindu, kokiais argumentais remiantis gimė kažkokie teisės aktai. Tai yra dar vienas, kaip sakant, dalykas, kurį reikėtų įrašyti strateginės disciplinos įstatymą.
Profesorius Raimondas Kuodis šiandien su mumis. Ačiū, kad klausotės ir gražios visiems dienos.